لإعلام مصري مشهور بتربوط مشتت بشكل إيران.
المنظمات الدولية تدعم بنجدة
أكثر من مليون شخص أنا سيها مصري مزهير ويلي بشتوس تتحلم بهم المنطوح ملخ
استخدف منطقة القوم
بعد تسخير الأعلام إسرائيل كبرتي مكيرة السور على الزخار خلصول بملوان وطيران سرقوت شلر بكاها إسلامية بإيران عباس عراقشي أمار برعيون لريشتها مجزية الغد كانت تاني من التيخة كهات بطلوت بسوريا مشتازة زبي أخذ فيها بروجكت هجدول في عصوة تبريد بإسرائيل بإيزو مش خشير بخيرك وتوعيه سرقوت عباس عراقشي هتشير في عصوة تبريد بإسرائيل مبقشوت لها خليش كل مجنوطة إيزو بحسيس مبقسير هأمريكاي هيسألي شوئف بخسير كل
لا بنامي
شيء جديد تجاري من ذلك. عرقت سيئين كيها بروجكت هزي مفعل بزمان شي تصير هاد كموت بتسيئ هاد كفوت المسي بوت بي كشوت من إسرائيل ودمار هذا بيت بشنية بهت بطيوت بسوريا هي هاد يخصوت شد من فعل سوريا
من أمرا
بلا
إذا
نشتي بلايك بيجي كاها استميت شد إيراني نخاف من دينا زول بخشاك من شداها سورية لما طرال الخوم بطرور ومعلام بوهش أربع شورة بحقن راكسيا شد من شلا شان عم دو كاشر حسيف رقوصة مكينتنا تنمو هم لقصوت ربوط بشار أسد بهو سراب بهكشيب هرنو تو مبني مؤتا أبو بيتزا بيد من شيلة سوريا كبلا هفلقوط سرخوط عباس عرق جهة خيسة بأمار في إيران بمكسرايم شتيم دينوت فعلوت زهوت بتربوط مشوفيف بيعلدي دوخ بريشة باس تديش باس عرقتي سرخوط هتة خيس لا بحبور بخمام كموت هستوريين بيداتيين بكهير كأشير كتاب بريشة خبرتي اكس هي لإيران ومكرايم زهوت بتربوط مشوفيف شي شرشيهن نقصوت نقصين به سوريا بيتخزقوا ان بغوش المنبيها رحمين بين خمد عرب السلوم عرق شي كتاب بيوم خمشي بغوثن كالي مزال لبكر بخمان قموت ذاتيين هستوريين بيهير قليل مسجد راس حسين مسجد سيدة زينة ورومة مسجد زينة نفيسة ومسجد محمد علي باشا كبروش المحمد علي باشا نور إبراهيم باشا يا نور كريم يا نور بيكسوفين يا سفا هفارسي عددي كاليكراف إيراني سنجل سيريا عشنا تهد متايم ششين شلايم يفيها دوق مسلمي سوريا موشا خطا ايش تفكيدوش المحمد علي باشا بحكمات من شلاه اليوميك ومدرنيك عرص جيه التخيص جملة شيرش النجيب مصبوط سوبر مكسري ميكوسان بخطان راس موبيل شخصيين لذيكاها تروفيت بين إيران شجرير إيران بنتيجاها قبوع بقوم أمار سعيد الراني أمير سعيد الراني هتسير بهربكاها إسلاميتش الإيران مكسيرا شو عن مخطة مخبتت بأخطوط قريب دموت بهشمين تكيرو دورياليت شل سوريا بأمر عتدا شل سوريا تاريخ ليه كمان عصرت على يديها أنشيم شل همدينة هزوت دلوهة عربوت زراء أمير سعيد أرضاني هتجيش في إيران مجنة بخطوط اتنشيق أفراها الإسرائيليك لا بالدموت بهشلمو تكيرو دورياليت شل سوريا بيوسيخ بإمتصاوت نتسول لرعاة شلها متسابة نفخي بسوريا إسرائيل فوتير تقدمت مطروتيها بمشيخ به نمشي خال الحروس
يتفشتي على جلدية من أفرادها والاشتباه
يا سعيد أرباني أمار عادي في المؤسسة بتخون لنفوت لأن ريت في ليلة هيت موديل أمها تقبنوتا يستعلي قل سيامة كبوشة يستعلي با أنا موت يسير هادي بماتها بخير الشيخ في بين إيران وسوريا كيامين حسيم هستوريين من دولتيين ومشتخين على بسيسها أنت رسيم هم شتفين ده أشهر موت شيل أخوك بدين نسيها وكاش المترين مكديرة مرتب لما أعراض رأس ياكي ما توخ بهزهير من إفشاوكة بشتوفة سخسوخ بهتلقوت ملخمة إدوري البي رشة باس بدي نسيها متريع بالفتاخ السيسي أمر بيوم خمشي بإسكات إشمونهم دينوتها إسلاميوت هي دؤوت في كبوتسات دي إيت بكهير توخ يتخصوت له تبتليوت بظلم على راسيا فيها مدرافة تكون مع راسيا مت موديل أن إفقارين قصري تكون كليل إفتروت له بشتوت وسخسوخ بحتسفتات إيجور بذكور وبذكور شل بذكورة علها هيك بطفيوت هاني سكانوت بالبنون وبسوريا خصيف نسيم الصايم فيها ملخمة يسعيد نجدها أمها فلسطينيين مشيخت بين بود لا هخطو كبير ومدود هديك مخيوك بيه تيخيس لا تقبنوتها يسعيد على سوريا أمار السيسي إسرائيل له في رأيتها ربموت بها شلموتها تيرتورياليتش سوريا بهتكفوتها إلي على الروت لهويل وهسلمتها امتخوت والصرفات حزور هاتسكا أبن أسريش المنحجي أبون شمونها مدينوتها نتبتخوت دي شمونها هتكيام برشتوش النسيم إسرائيل عبد الفتاح السيسي بالعهير الهبيرا تحديد سيل سيل اشكعاء بنوعر وتمخاء بمفعلين مقتنين وبين النجيم اتسوم هكالكلاها عتديد نكبا في نسيء مركزي اللي زادر هاليوم شل بسكات دي شمونة سواش الشمونة هم دينوتها اسلاميوتها متبخوت بشمونة حكمة بشنات 1997 وهي مركبة من ايران ايطاليا من إيران، تركيا، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، مصرين ونيجيريا مذكروت هكوزا نمتت بإسطنبول كابسكار موني هي هرشونا شيني هرشونا شيني ألقا بإسطنبول بكوشا وخ نألقو أسر بأيدوت بتوكيا بنغلاديش، مصرين، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا بنغلاديش فبعدها بريديت لزخيوتها أدام هتسهيرا بمختار شي هفنا لأربعين أو تشيشين إرغونيم لو ممشلتيين كي تكس زي إنو أولي بكني إخاد تكس هنسخات هشوآ لو أولي بكني إخاد أمها مطروط لخوراش لها أمتاها مخلنا أمتات يومها زكارون لشوآ على هنسخات كورتر بنوتها هيرج هامونية مبليل هي تخشيز ريتسخ عمها فلسطيني بعزاء ما سوتير ومتعلم ميها قربنوتها فلسطيني خيمة جبار بجيشان مطلع مطلع في باس تودي مسعود وجار روش بعدات زخيوتها أدامها إسلاميتها بريتيت أمر فيها أدشوك شلها أمتاها مثلنا يومها ذكرون لشوقة لبشعين بعزة ميلا ميدة في سسماها سسما شلهم لهتنجد لخر رسخ عم في شكريت وهنسخات هشوقة هي ستام إكلي بوليتي شل إسرائيل أم يعاد لدكوي من أدام المعطسة المسلمية لبريطانيا في تميخة بالمسجدين ومركزينها إسلاميين بمدينة ترسيما بعبارها تسهراها أسيري على الهشتفوت من هذا المشفى في أكتوبر 2020 بشروش إسرائيل منشفى بملخمة وبرتسخ عمها فلسطيني برسلوات عزة من هذه المعطسة المقدام الله الظهير 145 فلسطين فلسطيني كليل ماشي في الدين بقول الشعبار فتيب وكدين هبليها بين لأمية سب مع تسار يروش من شيخ إسرائيل بنيني نتنياهو ولصارنا من الخماش اللول الشعبار يقاب غلان لقين بشعيم الخما أو بشعيم ناقل مزائن مدنين كريم عد كان خدشو كل إيران
برا
أجر لسر عيني كون بمعنوة ويشن بعيني حق ويرجع يجب برمو رانك العنجزي بحق
ومعادات قلبي החלטה נגד זכויות אדם זו התקבלה עם או עם 77 או בשבעה קולות בעד מספר ההצבעות נגד והנמנעות עלה בהרבה על הקולות של בעד כך שההחלטה קיבלה 28 קולות שליליים ו-66 נמנעים ו-22 מדינות או שתי מדינות נעדרו מהצבעה. בתגובה להצעת ההחלטה הזו, אמר אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן, כי רוב המדינות החברות באו"ם הראו את חוסר שביעות רצונן מההתעללות בעצרת הכללית של האו"ם ובאמצעי העזרה. שימוש בזכויות האדם על ידי הצבעה שלילית, המנעות או תעברות. דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן הוסיף מהלכים לא מוצדקים כאלה של כמה שחקנים שיש להם בעצמם היסטוריה ארוכה של הפרות גסות של זכויות האדם לרבות באמצעות תמיכתם המזוינת והפוליטית הכיבוש וברצח העם בפלסטין לא רק שאינה עוזרת לשפר את מצב זכויות האדם והיא אינה מכבדת אותו ברמה הגלובלית אלא רק מדלדלת את התפיסה הנעלה של זכויות האדם ומצמצמת אותה לכלי של לחץ קונפליקט נגד מדינה. בשנים האחרונות שום נושא לא נוצל פוליטית יותר על ידי ממשלות מערביות לקידום מטרות בלתי אנושיות למשל לזכויות האדם. מפני שנה קנדה מגישה החלטה אנטי-איראנית לעצרת הכללית של האו"ם הטוענת להפרות זכויות האדם על סמך מניעים פוליטיים. החלטות אלו נבחנות לראשונה בישיבת הוועדה השלישית של האספה הכללית ולבסוף עוברות לאספה להצבעה. ההחלטה האנטי-איראנית שהגישה קנדה התקבלה בזמן שישראל בתמיכתה המלאה של נותני החסות להחלטה האנטי-איראנית הזו אחר תערוכה של פשעים נגד האנושות. ישראלים לא הותירו אף פשע מלחמה שלא ביצעו אותו בעזה. בשנה האחרונה היא ביצעה רצח עם לטיהור לבני ולפני נגד תושבי עזה המדוכאים וממשיכה להרוג ללא הפעולה אזרחים כולל נשים וילדים חפים מפשע. יותר משבעה אלף ילדים חלפים נרצחו על ידי הישראלים. מאות תינוקות נהרגים זמן קצר לאחר לידתם כתוצאה מהפצצה חסרת אבחנה של אזורי מגורים, בתי חולים, בתי ספר, מחנות פליטים והרס של מתקנים רפואיים ורפואה. هن هرج של אזרחים כולל נשים וילדים חפים מפשע שריפת ילדים איומה
ותורת
אמהותים והפצצות בתי ספר בתי חולים ומחנות פליטים לא הספיקו כדי שמדינות התאונות לקיים זכויות האדם יקיימו מושב מפרד דחות למועצת זכויות האדם האם לא הגיע הזמן להקים ועדת חקירה או להציג אותה בפני הוועדה השלישית של העצרת הכללית ולטעון לאמוץ החלטת זכויות האדם נגד רצח העם פשעים נגד האיסוף ופשעים מלחמה בעזה לקנדה אחת המדינות המתיימרות מהומניטריות בעולם יש רכז אחר של העברות זכויות האדם מלבד התמיכה בישראל חוקות זכויות האדם של קנדה הוא רשימה ארוכה של העברות זכויות האדם בסוגים שונים מתנות להחשה של זכויות הילדים גזענות מדיניות נגד הגירה אכזריות המשטרה והפרות זכויות האסיר הן בין ההפרות המשמעותיות והחוזרות ביותר של זכויות האדם שלה המציאות של מצב זכויות האדם בקנדה מתוארת היטב בדיווחים של ארגוני ומוסדות זכויות האדם לדוגמה, ארגון Human Rights Watch דיווח על מגוון אתגרי זכויות האדם שורשיים בדוח השנתי שלו על מצב זכויות האדם בקנדה בשנת 2023 בדוח שלו על הפרת זכויות האדם הילדים בקנדה הציין Human Rights Watch לאתגר של זכויות האדם ההיסטורי במדינה להסביר את הצורות והממדים השונים של תהליך זה על ידי מתן דוגמאות שונות זכויות הילדים בקנדה מופרות לא רק באמצעות הפרות של זכויות קרקע אלא גם באמצעות אלימות נרחבת נגד נשים, ילדות וילדים, אדישות המשטרה ומערכת המשפט הפלילי לרצח והיעלמות של נשים וילדות וילדים, השיעור הגבוה של הילדים בבתי הכלא והשיעור הגבוה של ילדים בהליכי משפט פלילי מופר ומתעלם בהמתלה של תמיכה חברתית. קנדה כמדינה המתיימרת להיות הומניטרית מטעה את דעת הקהל ומחפה על התפקידה בשיתוף פעולה ובהדה עם ישראל ברצח העם של הפלסטינים על ידי הצגת החלטה אנטי איראנית בעצרת הכללית של האו"ם. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם לחדשות של היום. משרד ההגנה של צ'אד הודיע על עזיבת הקבוצה הראשונה של החיילים הצרפתיים מהמדינה. לפי רשת פרס טודיי, משרד ההגנה של צ'אד הודיע ביום שישי כי הקבוצה הראשונה של חיילים צרפתיים הכוללת 120 חיילים צרפתיים עזבה את המדינה. ממשלת צ'אד הודיעה בעבר כי היא הפסיקה את ההסכם השחרור הצבאי הצרפת וביקשה מהכוחות הצרפתיים לעזוב את צ'אד. יש לציין כי לצרפת יש כ-1,000 אנשי צבא בצ'אד. צ'אד הייתה אחד הבסיסים הצבאיים של הצרפתיים העיקריים אך המדינה סיימה את שיתוף הפעולה הצבאי שלה עם פריז בנובמבר והתבסס על החלטת שלטונות צ'אד הסתיים ההסכם הצבאי בין שתי מדינות שהיה בתוקף מאז קיבלה צ'אד את העצמאות בשנת 1960. צ'אד הייתה המדינה האחרונה במרכז אפריקה שאירחה חיילים צרפתיים מוכנותיה כוחות צרפתיים נאלצו לסגת במעלה, בורקינה פאסו וניג'ר. סניגל גם הודיעה כי הבסיסים הצבאיים הצרפתיים במדינה לא פורקו בעיקר.
بشی موسیقای رادیو کردی تهران پیشکش می‌کند. کانی گورانی
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من لبس ثوبا يشعره فساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار. يحرم على الإنسان أن يلبس لباس الشهرة، ومعنى لباس الشهرة هو اللباس الذي يشتهر به الإنسان إذا لبسه ويشار إليه بالبنان فيوجب إهانته وحسبته. والله سبحانه لا يرضى للمؤمن أن يهين نفسه ويذلها، كأن يلبس الرجل مثلا ثوبا أحمر أو قصيرا يصل إلى ركبتيه، أو امرأة عجوز تلبس لباس العروس، فهذا يشين شأن المؤمن. والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن ولا يرضى للمؤمن أن يشين نفسه. الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب الكعبة: ما أعظمك، ولكن حرة المؤمن أعظم منك. وكذلك لا يجوز أن يتزيى كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللقاء، كأن تلبس المرأة ثوبا رجاليا وتظهر به أمام الناس، ويلبس الرجل ثياب النساء ويخرج به أمام الناس. وأما إذا لبس الرجل بعض ملابس المرأة، أو لبست المرأة بعض ملابس الرجل لا لأجل زينة، كأن تلبس المرأة في البيت ملابس زوجها لأجل الفرح أو غير ذلك، فلا إشكال سؤال: إذا لبس المصلي لباس الشهرة أو ما يختص بالجنس الثاني للتزيين، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، ولو كانت ولكن الصلاة تقدم في الصحة من هذه الأنواع. والبعض قال: تبطل الصلاة إذا كان اللباس هو السابق للعمر، وينبغي للشباب أن لا يتزينوا بزي الغرب والكفر من حيث اللباس وشكل البدن، لأن الاستقبال يحاول أن يبدو المسلمين بكل شكل حتى الشكل والملبس. وقد يجب أن يستخدم في هذا التقليد كل الحرام وبعيد عن حياتية البيت من فقر الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يتحقق عن ذلك. الحديث يقول: أعطيك دينك فاحتض بدينك. الإنسان الذي تمام الحذر من الحزن الغربية على المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
الصواب أن يقال
أن يقال
Yeah.
وإذا الإنسان في أفناكها فهي أمه موجود مولد الزهراء هذا فابتسم حيث يسكن الموس العريق
I'm going inside the bed. I'm going inside the bed.
أبوها وبعلها وبنوها سفرنا ما بمثله وغناء
وكيان البناء
Ah, ancora, فاطمة عليها السلام أن يفوز مسؤولا في معيشة وغاياك سما بنتي يانغو من فخاري ورواك ودنيا كتيكا زاما ونبيزا
قالت
فاطمة الزهراء لزليوة كتيكا جميع أمبايو حيث ونكو شوتي
تزاما حبيل رسول الله قالت
فاطمة
قلت
من بيتا لدم وزكا حايم بنتي أمبايو حوكوا نحتي أيوتي زليوة زليوكي أكليلة فاطمة الزهراء لزليوة كتيكا نيوبا يوحي لمتو عظيم كتيكا هستوريا ونادام أبي حقوة منجينة نحاقو أكباتا معرفة نايلي مجدين خوسيانا نفسنا أمبا أخوة بيكو عربي كلا مارا وحي يلفقو
لكننا نتواصل مع حضرة
نايلي كو أمريشو أو بين الشيواتو حكي سنة مافيا
بدا صوت
عليها السلام
حليكو سيدة نساء العالمين فضل الزهراء عليه السلام. جزيل الشكر أيضا لسماحة السيد حسن الحشمين
البحث الإسلامي
أنه قدس على المشاركة التي قدمها للبرنامج قبل الفاصل وهذه الأدبية الشعرية عندما
يا أخي المصطفى أزك ولك لك بشرى في مولد الزهراء.
هي أم سليمان وضع فتاها زوجة مرتضى وخلف النساء
في ريحان الرسول وكانت وضيقة تقول
اللهم صل على
محمد
جاء في رواية
I'm
gonna make you mine.
jambo hilo liliwashajisha watoto wao kuwa tabia na sira hiyo.
Oh, romantica, le certe pratiche da cerchio. La famiglia è libera di tante rivoluzioni.
Allora, non è un'altra cosa che 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 non è un'